predchádzajúcej epizóde ste počuli príbeh Michala a jeho žiadosti o úver cez Štátny fond rozvoja bývania, ktorý verím, že pomohol veľa ľuďom s množstvom otázok. Dnešný príbeh bude iný. Bude viac poučný a o to dôležitejšie je, aby ste nám pomohli ho dostať medzi čo najviac ľudí svojim zdieľaním alebo hodnotením podcastu v aplikácii. Volám sa Jana Kubalová a vypočúvate podcast 7 rokov v Tebete. Podcast, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk a prináša zaujímavé príbehy o peniazoch, ale bez finančných expertov. Jedná sa o skutočné príbehy, z ktorých sa viete poučiť, inšpirovať alebo ich využiť. V tomto prípade si moja dnešná hostka praje zostať v anonymite a preto ju budeme volať Andrea. Marie Kondo by ju bez pochyby pochválila, pretože Andrea dostala jedného dňa chuť spraviť si doma väčší poriadok.
Pretriedila som si skriňu, bala som tam viacero vecí, ktoré boli buď úplne nové, ani raz nenosené, alebo veľmi málo nosené a rozmýšľala som, čo s nimi, že je mi to ľúto vyhodiť. A moja mamina už mala skúsenosť s tým, že používala aplikáciu, ktorá slúži na predaj takýchto vecí. Teda som sa aj ja rozhodla si ju založiť a vyskúšať to. Takže som si tie veci nafotila a zavesila v podstate inzeráty do tej aplikácie. Bolo mi trošku zvláštne, že začalo písať v momente, v podstate ako som tie inzeráty postla viacero ľudí naraz, ale si hovorím, tak asi sú tie veci také super, že sa tým ľuďom páčia a že asi ich chcú. Tak som si začala písať s nejakými prvými dvoma, troma, teda som si začala s nimi četovať, že je taká cena a také podmienky. A oni mi teda hneď viacerí napísali, že potrebujú na potvrdenie toho predaja môj e-mail a telefónne číslo.
Každý deň na nás zo všetkých strán útočia podvodníci a snažia sa od nás rôznym spôsobom získať peniaze a osobné údaje. Prebieha to cez internet, e-maily, SMS-ky, telefonáty, reklamy, ale aj priamo na ulici. Aj keď sa snažíme chrániť, tak naša ochrana je zvyčajne skôr odozva na danú situáciu. Zatiaľ, čo podvodníci sa aktívne a cielene snažia získať presne to, čo chcú. S vývojom umelej inteligencie postupne pribúdajú aj veľmi sofistikované formy podvodov. Môže byť priam nemožné odhaliť, že hlas, s ktorým telefonujete a ktorý znie ako váš šéf, ktorý urgentne potrebuje uhradiť faktúru, v skutočnosti nie je tým, za koho sa vydáva. Veľmi časté sú ale stále viac menej jednoduché podvody, ktoré využívajú našej drobnej nepozornosti a vedia nás pripraviť o skutočne obrovské množstvo peňazí. Ja sama z času na čas tiež používam aplikáciu na predaj vecí z druhej ruky a rovnako tak mám skúsenosť s tým, že ma okamžite kontaktuje niekoľko záujemcov. Zvyknú mi písať cez WhatsApp a veľmi často sa tvária, že na Slovensku žijú iba krátko a preto majú horší jazyk. Ale o môj tovar majú vždy veľmi veľký a priam až urgentný záujem. Jednu vec majú títo záujemcovia vždy spoločnú, ale vráťme sa najskôr k príbehu Andreji.
Mne toto podozrivé úplne neprišlo, pretože pri akomkoľvek predaji alebo kúpe cez internet väčšinou zadávate svoj e-mail alebo číslo, takže tieto údaje som im poskytla. No a hneď vlastne v zápätí na to mi prišiel e-mail, ktorý sa tváril, že je teda z danej aplikácie, kde bol tlačítko niečo v zmysle, že potvrdiť predaj a to ma automaticky prelinkovalo na Google Pay. Medzi tým mi prišla SMS-ka, tá SMS-ka bola z mojej banky a bol tam vlastne, že váš overovací kód je... A na tej stránke Google Pay si to žiadalo, že zadajte overovací kód. Ja som vložila ten overovací kód a myslela som si, že tým som vlastne potvrdila ten predaj.
To, čo majú všetky prípady, ktoré sa stávajú aj mne spoločné, je, že v mojom prípade záujemcovia vždy trvajú na tom, že dopravu vyriešia za mňa. Zvyknú mi tvrdiť, že mi pošlú link na stránku prepravnej spoločnosti, kde nahrám svoje údaje. Následne príde kuriér, zoberie odo mňa zásielku a tu doručí im. A mne sa automaticky pripíšu peniaze na kartu. Často to doplnia aj o ukážku danej stránky alebo mi rovno pošlú link. Rovnako tak vždy vyvolávajú pocit urgentnosti, pretože majú obrovský záujem o môj tovar. Veď samozrejme, moja sukňa je taká krásna, že keby ste ju videli, aj vy by ste sa báli, nech ju nepredám niekomu inému, ako práve vám. Daná stránka má vizuálne znaky reálnej prepravnej spoločnosti, teda používajú rovnaké farby a rovnaké logo, aby stránka skutočne vyzerala ako tá, ktorú daná prepravná spoločnosť má. Rovnako tak v Andrejnom prípade e-mail, ktorý jej prišiel, vyzeral vizuálne aj podľa názvu odosielateľa, akože sa jedná o štandardný e-mail z danej aplikácie. Kedy by ste však mali zbystriť, je keď niekto chce vaše osobné údaje a nebodaj vrátanie telefónneho čísla, najmä ak ste v situácii, že vy ste tým predávajúcim. Teda údaje môžete maximálne tak pýtať vy, aby ste vedeli, kam máte danú zásielku odoslať. Pre Andreju to ale bola prvá skúsenosť s takouto aplikáciou a tým, že jej to naraz písalo viacero ľudí, tak jej to neprišlo podozrivé. Ak sa ale podobne ako v mojom prípade dostanete do situácie, že niečo predávate a máte zadať údaje z karty, potom je to obrovské stop. Keď tým záujemcom odpíšem cez WhatsApp, aby sa o dopravu nestarali, že tu zabezpečím ja, zvyčajne konverzácia končí. Respektíve dnes už takéto kontakty rovno blokujem. Toto ale nebol prípad Andrej. V jej situácii klikla na e-mail, ktorý vyzeral ako oficiálny e-mail z danej platformy na predaj veci. Údaje z karty nikde nezadávala, kde ale rozhodne mala zbystriť svoju pozornosť, bolo keď jej prišla SMS-ka, z ktorej kód mala potvrdiť do linku, na ktorý klikla.
Následne mi začali chodiť notifikácie SMS-ky z mojej banky, vlastne čo boli potvrdenia o výberoch. Za sebou v podstate mi prišlo 7 SMS-iek, kde boli 7 výberov po 200 eur. Čiže spolu vybrali 1400 eur a ďalej im to nešlo len preto, lebo mám denný limit na 1500. Tieto výbery sa uskutočnili vlastne behom 5 minút. Ja som hneď volala do banky, aby mi blokovali kartu. Tam pán operátor už zjavne vedel, čo ide, lebo hneď bol zorientovaný. Prvé, čo sa ma pýtal, či som robila nejaký nákup predaj cez internet, ja že áno. No a tam už mi on vlastne potvrdil, že áno, že bolo urobených vlastne 7 výberov z bankomatu po 200 eur. Potom ja som vlastne celkom dlho komunikovala s tým operátorom, lebo som potrebovala zistiť, že vlastne čo sa stalo, ako sa to stalo. On mi tuším aj obratom vedel povedať, on videl, že z bankomatu akej banky sa to udialo, aj kde presne sa to udialo. A vlastne poradil mi, že hneď na druhý deň nech idem teda na políciu podať trestné oznámenie.
Nikdy nikomu nedávajte údaje z karty, ak vy máte obdržať peniaze. Údaje z karty zadávate len do overených platobných brán a to len v prípade, ak vy si niečo kupujete. Ak daný internetový obchod nepoznáte a nie je overený, je lepšie zaplatiť euro za dobierku, ako prísť o peniaze za tovar, ktorý vám nikdy nedorazil. Aj internetový obchod, cez ktorý ste si niečo objednali, zaplatili to kartou a následne chcete vrátiť tovar, po vás nemôže chcieť údaje z karty. V niektorých prípadoch vedia platbu vrátiť priamo na kartu, ale údaje od vás v takom prípade nepotrebujú. A ak toto nevedia, potom im môžete poskytnúť číslo vášho bankového účtu, nikdy nie karty. A už vôbec nie, ak vy idete niečo predávať. Nakoľko denná návštevnosť týchto stránok na predaj veci z druhej ruky je len na Slovensku v stovkách tisíc ľudí za deň, asi vám nemusím hovoriť, že podvodníci mieria na naozaj obrovskú masu a svoje cesty, ako sa dostať k osobným údajom a peniazom, stále zefektívňujú. V prípade Andrej totiž ani podvodníci nechceli nikde explicitne zadať údaje z karty, ale chceli jej e-mail, telefónne číslo, kliknutie na link v e-maili a následne zadanie kódu z SMS-ky. Nakoľko Andrea nemala skúsenosť, ako predaje cez takúto platformu prebehajú, stala sa obeťou nástrah podvodníkov a v priebehu niekoľkých minút prišla o 1400 eur. A nebyť toho, že mala nastavený denný limit na výbery 1500 eur, tak by výbery ďalej pokračovali. To, že banka už napríklad po treťom výbere v sume 200 eur za sebou nevyhodnotila transakcie ako podozrivé a nepristúpila k dočasnej blokácii karty a kontaktovaní klienta, je tiež dosť nešťastné, nakoľko niekedy k blokácii dojde aj pri menej podozrivých transakciách.
Ja sama ako prevenciu voči rôznym podvodom využívam niekoľko nástrojov. Za prvé, mám nastavený nižší denný limit na výbery z bankomatu, ako aj na platby. V prípade, ak si idem kúpiť niečo drahšie, jednoducho si ten limit dvihnem a následne opäť znížim. Za druhé, na bežnom účte mám peniaze, ktoré potrebujem len na daný mesiac. Rezervu ani úspory na bežnom účte nemám. Za tretie, využívam dva bežné účty a dve karty. To je primárne z dôvodu nastavenia môjho rozpočtu, ale vo výsledku ma to aj ochraňuje. V prípade zneužitia jednej karty by mi ukradli menej, ako koľko potrebujem na jeden mesiac. Andrea mala na účte nastavený relatívne dosť vysoký denný limit, 1500 eur. Sami si pozrite, aký je váš denný limit a či naozaj toľko peňazí potrebujete za jeden deň využiť, alebo je to skôr výnimka párkrát do roka. Ako teda Andrea postupovala ďalej so svojím prípadom?
Čiže som na druhý deň išla na políciu podať trestné oznámenie, tam si ma hneď zobral jeden taký pán policajt. Už mali urobený vzor Wordu presne na prípad tejto aplikácie, kde to mali už presne popísané. Len tam vlastne doplnil nejaké moje detaily, čiže povedal, že takýchto prípadov je veľmi veľa, či už cez túto aplikáciu alebo nejaké iné stránky a že teda budú sa snažiť, ale že neručia, že páchateľa budú vedieť dopatrať. Viem, že boli aj v banke, mňa potom kontaktovala aj banka. Vlastne ešte v ten deň som išla aj na moju pobočku banky, kde sme znova spísali celý tento prípad, tým, že oni mi potvrdili, že budú súčinní s políciou, že budú vedieť aj poskytnúť záznamy, aj sa kontaktovali s tou bankou, z ktorej bankomatu boli tie výbery a dohodli sa teda na súčinnosti s políciou, že teda takýchto prípadov je veľa a majú s tým skúsenosti a vedia presne, čo polícii treba poskytnúť. Keď už som bola v banke a spísovali sme vlastne celý tento prípad, tak som sa hneď informovala aj ohľadom poistenia, pretože ja si v mojej banke platím poistenie osobných vecí a platobných kariet, ktorá by teda mala spadať vlastne aj na odsúdenie platobnej karty. Tento tam so mnou teda akože spísal aj nejakú žiadosť na tú poistnú udalosť alebo niečo také a teda povedal, že musím čakať, že vyjadrenie príde do pár dní. No a vlastne už keď potom opadol taký nejaký ten prvotný stres, šok a panika z tohto, tak potom som si vlastne pozrela aj ten e-mail, že ako to vlastne celé vyzeralo. A akože áno, tam ten prvotný názov bol akože tej aplikácie, ale keď sa rozklikne ten e-mail, tak tam je vymyslená e-mailová adresa.
Toto je tiež veľmi častý podvod. Príde vám e-mail, ktorý má v názve odosielateľa meno veľkej svetoznámej spoločnosti, napríklad Netflix, Amazon, Microsoft a tak ďalej. E-mail sa tvári, že sa musíte znovu prihlásiť do aplikácie cez link, ktorý vám posielajú, alebo že vám expirovala platobná karta a aby vaše predplatné pokračovalo, tak ju musíte zadať znova. V tomto prípade sa e-maily snažia mieriť na to, že tieto spoločnosti majú po celom svete stovky miliónov používateľov a teda dúfajú, že aj vy ste ich zákazníkom. A možno sa na e-mail nachytáte a na link kliknete. Veľmi nešťastné je to v prípade, ak vám skutočne v tom čase expirovala platobná karta a príde vám presne taký e-mail. Mne sa to raz stalo. Ale našťastie som sa spamätala hneď po kliknutí na link a žiadne údaje som nevypisovala. Vo všeobecnosti platí, že ako prevencia je najlepšie, keď skutočne idete na stránku danej spoločnosti a prihlásite sa svojim bežným spôsobom. Je tiež dobré si meno odosielateľa explicitne rozkliknúť, pretože môžete vidieť ako odosielateľa názov spoločnosti, ale keď si e-mailovú adresu otvoríte, zistíte, že má tvar rôznych písmen a čísiel. A rovnako tak to bolo v prípade Andreji. Portál Autobazar.eu sa často stretáva s opačnými podvodmi, kedy útočníci nie sú na strane záujemcov o tovar, ale na strane predávajúcich. Bližšie nám túto problematiku priblíži produktový manažér portálu Autobazar.eu, pán Jan Borko.
Podvody na online marketplaceoch sú samozrejme aj u nás United Classifieds veľmi diskutovaná téma a nevyhneme sa im ani my, aj keď sa snažíme robiť maximum vlastne na prevenciu, či už je to napríklad overovanie telefónneho čísla, kontrolovanie obsahu inzerátov, ale aj napriek tomu napríklad na portáli Autobazar.eu máme cca 10 nahlásení týždenne, týkajú sa buď fejkových inzerátov, kde napríklad je nereálna cena, alebo sú tam fotky, ktoré sú až moc kvalitné, že vidno už na prvý pohľad, že nezodpovedajú vlastne reálnemu stavu vozidla, že sú stiahnuté z internetu. Takže takéto nahlásenia evidujeme a samozrejme ich riešime. Väčšinou pri týchto podvodných inzerátoch sa potom vlastne ten predávajúci snaží získať od vlastne záujemcu buď číslo karty, alebo sa s nejakým spôsobom sa snaží, aby zaplatil dopredu nejakú zálohu. Takže keď na takéto podvody prídeme, tak samozrejme daný inzerát blokujeme a vlastne užívateľ si už vlastne s tým telefónnym číslom u nás ďalší inzerát nepridá.
Pri týchto podvodných inzerátoch sme si tiež všimli nejaké opakujúce sa veci, ktoré majú nejakého spoločného menovateľa. Jedným z nich je napríklad kvalita fotiek, to môže byť taký prvý varovný prst. Okrem toho si treba dávať pozor, keď vidíte vlastne v texte inzerátu nejak veľa gramatických chýb, alebo je tam nejaká lámaná slovenčina. A nejaký ten tretí najčastejší menovateľ je, keď vidíte, že vlastne pri kontaktnom formulári má vlastne v e-maili ten inzerent nejakú neznámu doménu alebo nejakú malofrekventovanú, ako napríklad jaho.ru alebo sbc.net a podobne. Takže ak vidíte takéto inzerát a komunikujete vlastne s tým inzerentom a má na vás nejaké špeciálne požiadavky, tak určite budeme radi, ak nám takýto inzerát nahlásite.
Ďalšie podvody, kedy dochádza k zneužitiu mena známej spoločnosti, sme zaregistrovali aj v minulom roku na Slovensku, kedy sa internetom šírili stránky, cez ktoré ste si vraj mohli kúpiť nevyzdvihnuté batožiny z letiska Bratislava len za 2 eurá, alebo takisto neprebraté poštové zásielky cez Slovenskú poštu. Tieto stránky boli prezentované cez sociálne siete a prvá vec, ktorá by vás na nich mala zaraziť je, že názov tejto stránky boli opäť rôzne písmená, prípadne číslice, ale nie oficiálny názov danej spoločnosti. Stále je ale prekvapivé, že Andrea vo svojom prípade údaje z karty nezadávala.
Jedna vec, ktorú som nechápala, bolo, že ako mohli urobiť výbery z bankomatu bez toho, aby mali môj PIN kód, pretože PIN kód som nikam neuvádzala. Takže ja som volala potom aj do banky, z ktorej bankomatu tie výbery boli urobené, že či sa dá urobiť výber z bankomatu bez toho, aby vedeli PIN kód. Oni povedali, že nie. Čiže oni majú tak urobené bankomaty, že vedia kvázi len priložením telefónu alebo hodiniek, keď tam máte tú aplikáciu Google Pay, vlastne urobiť výber, ale potrebujú aj PIN kód. Čiže ja som sa naspäť kontaktovala na moju banku, že ako je možné, že vlastne zistili môj PIN kód, na čo mi zamestnanec banky v podstate nevedel odpovedať, lebo že to proste oni sa vám nabúrali do internet bankingu. Dobre, ako sa mi nabúrali do internet bankingu? Ja som nikde nezverejňovala, nikomu som nedávala moje údaje prihlasovacie do internet bankingu. Ja mám v telefóne aplikáciu, bude to teda na Face ID, že vás to oskenuje, alebo musíte teda zadať tie údaje a tie nikde zverejnené, nikam som ich nedávala. Takže toto mi stále nešlo do hlavy. Medzi tým mi vlastne prišlo vyjadrenie z banky ohľadom poistky, ktoré prišlo v podstate akože zamietnutie, lebo vyjadrenie banky bolo také, že poistka sa sťahuje len na fyzickú kartu. Čiže ak by mi napríklad ukradli peňaženku a zneužijú tú platobnú kartu. Ale na zneužitie údajov o karte sa to nevzťahuje. Takže ja som im na to hneď reagovala, že teda samozrejme akože súhlasím s môjim podielom viny, to, že som potvrdila to nahranie mojej karty do Google Pay, bolo moje zlyhanie, moja chyba, ale na druhej strane akože nerozumiem, ako sa mne nabúrali do toho internet bankingu a mohli si zobraziť PIN kód. Na to mi z banky prišla odpoveď, že vlastne niečo v tom zmysle, že každý držiteľ karty je povinný si chrániť tie údaje a že bola moja vina, že som akože tie údaje zverejnila niekde, kde som nemala a že všetko zo strany banky bolo v súlade s ich nejakými pravidlami fungovania, pretože ja som potvrdila, ako keby to nahráte do Google Pay. Celé to zlíhalo na tom, že ja som vlastne zadala ten potvrdzovací kód do Google Pay. A to bolo celé. A že sa mám obrátiť na políciu.
Na čo si vo všeobecnosti dávať naozaj pozor? Ak vám príde SMS-ka, ktorá vás vyzýva k tomu, aby ste klikli na link, napríklad z dôvodu, že vaša zásielka bola údajne presmerovaná alebo zadržaná na colnici, na link rozhodne neklikajte. Ak vám príde SMS-ka s tým, že máte niekde zadať kód, alebo vám niekto volá a chce od vás kód, ktorý vám vraj omylom poslal, tak na to tiež nereagujte a kód nikde nezadávajte. Ak obdržíte e-mail, v ktorom máte kliknúť na link, pretože váš účet bol zablokovaný, alebo vám expirovala karta, alebo čokoľvek iné, prvé, čo spravte je, že si skontrolujete, ako vyzerá úplná adresa odosielateľa a či sa jedná skutočne o firmu, za ktorú sa vydáva. Aj v takom prípade ale preferujem skôr, než kliknúť na link, sa na danú stránku prihlásiť bežným spôsobom. Samozrejme, ak vám mal prísť e-mail s linkom, cez ktorý je potrebné potvrdiť váš záujem, potom tak budete musieť spraviť. Ale v takom prípade nebude adresa odosielateľa vyzerať ako náhodné písmena. Ak vám niekto volá a snaží sa vo vás vyvolať pocit urgentnosti a chce od vás vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty, vypýtajte si od danej osoby celé meno a v ktorej pobočke pracuje. A svoje údaje nehovorte do telefónu. Ak bude daná osoba naďalej naliehať, hovor ukončite a danú spoločnosť kontaktujte sami. A to platí aj v prípade, ak by vám volal niekto, kto sa vydáva za políciu. Skutočný policista by totiž nemal mať žiaden problém s tým, aby ste sa osobne obrátili na najbližšiu policajnú stanicu. Rozdielná situácia samozrejme je, keď vy sami voláte do banky a banka si chce overiť meno a údaje majiteľa účtu. Rovnako tak si dávajte pozor na stránky, ktoré predávajú výrazne lacnejšie produkty. Ja sama si internetové obchody, ktoré nepoznám, pozerám cez Heuréka. V prípade, ak obchod, z ktorého si chcem objednať, nie je na Heuréka overený, tak si z neho buď neobjednám, alebo si nechám tovar poslať na dobierku. V prípade, ak má obchod zlé hodnotenia, neobjednám si z neho vôbec. Tento jednoduchý návyk vás pri dobrých obchodoch bude stáť 1 euro navyše a pri tých zlých vám ušetrí veľa peňazí a starostí s nikdy nedoručeným tovarom. Keď zažijete situáciu, že vás niekto okradol, má to pre vás aj psychický dopad. Minimálne v nasledujúcich dňoch, ale pre niekoho aj dlhšie. Duševnému zdraviu sa venuje podcast Prítomie, ktorý rovnako tak patrí do skupiny skpodcasty.sk. Jedná sa o bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Vo viacerých príbehoch ma prekvapila úprimnosť hostí, ako aj pochopenie od Zuzky a Lenky. Vypočujte si podcast aj vy po vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a uvidíte sami. Ako teda prípad pre Andreu dopadol?
Po, myslím, že až niekoľkých mesiacoch mi prišlo vyjadrenie z polície, že teda sa im nepodarilo nájsť páchateľa. Zámer využitia tejto aplikácie bol taký, že som len chcela predať zo pár mojich vecí, zarobiť možno pár desiatok eur, ale vo výsledku som prišla o stovky, čiže o 1400 euro. Takže momentálne akože ja tú aplikáciu napríklad stále používam, ale už si dávam veľmi veľký pozor, aké údaje a s kým si vôbec píšem. Už len keď má nejaké podozrivé meno, alebo napríklad väčšina ľudí tam majú nejaké fotky, no tak akože aspoň keď tam je vyslovený ten človek, že anonymný má meno XXXY a nemá tam žiadnu fotku, tak s takými už ani nekomunikujem a teda naozaj nikde neuvádzam žiadne svoje údaje. Mám zvlášť vlastne teraz už k môjmu účtu, ale mala som ju inak aj predtým tú kreditku, ale neviem prečo som ju zrovna túto neuviedla a dala som tam svoju bežnú kartu k účtu. To bola chyba, veľká chyba, lebo z tej kreditky by tam je nejaký limit 300 euro, takže tam by viacej nevyťahli. Takže už tam naozaj mám len túto druhú kartu a na všetky aj hociaké internetové obchody, hoci kam treba zadávať údaje o karte, tak už dávam len tú druhú.
Nemôžem komentovať postupy polície, pretože ich jednoducho nepoznám. Ale fakt, že týmto trikom, ktorý zrejme pácha niekoľko desiatok skupín po celej republike, ale aj v zahraničí, prichádzajú Slováci o tisícky, a to hromady už zrejme milióny eur, a páchatelia, ktorí vyberajú peniaze z bankomatov zabezpečených kamerovým systémom, sú neznámi, je pri najlepšom poburujúci. Ja ale viem, že vy tomu môžete pomôcť. Povedzte o tomto príbehu svojej rodine a známym. Zazdieľajte tento podcast a nezabudnite ho ohodnotiť a sledovať či odoberať vo vašej podcastovej aplikácii. Pomôžete tým dostať tieto informácie medzi čo najväčšie množstvo ľudí. Ďakujem André za jej odvahu podeliť sa o svoju skúsenosť a venujem jej ročné členstvo v komunite Umenie investovania, v rámci ktorej vzdelávam o investovaní. Ak máte aj vy zaujímavú skúsenosť, ktorá by súvisela s peniazmi, nech už pozitívnu alebo negatívnu, napíšte mi na e-mail kubalova@skpodcasty.sk, ktorý nájdete aj v popise epizódy. A možno aj vy budete na budúce hosťom v podcaste. Podcast 7 rokov v debete vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Tešiť sa naň môžete raz za 2 týždne, vždy v nedeľu.